o cual nos parece realmente escandaloso, e o propio interventor dixo claramente que habría que facer os contratos, que era a obligación ter un contrato que respalde ese pago, e ao mesmo tempo que, home, tale como están os tempos, previsiblemente aforraríamos cartos. Nos viñemos dicindo ao longo do ano pasado e do anterior, e seguimos insistindo, que o Concello de Lugo está malgastando cartos pagando a empresas que non teñen ese contrato en vigor.